Вие сте со SPS на Македонски. Австралија е една од водечките земји во светот кога станува збор за очекуваниот животен век. Во просек, австралијците живеат околу 83 години. Но за абориджините и жителите на островите на Торрес Стрейт, очекуваниот животен век е околу 8 години помал. Closing the Gap, затворање на јазот, е национален договор дизајниран да го промени тоа. Станува збор за подобрување на здравјето и благосостојбата на австралиците од првите нации, за да можат да уживаат во ист квалитет на живот и можности како и другите австралици. Па како тогаш започна Closing the Gap? Која е целта? Што се промени во 2020 година и каде сме сега? Се започна во 2005 година, кога абориджинскиот професор Том Кама, Officer of the Order of Australia, достави значаен извештај за социјална правда. Во него, тој повика на здравствена еднаквост за абориджините и жителите на островите Торрес Стрейт во рок од една генерација, 25 години. Неговиот извештај предизвика бран јавна поддршка. До 2007 година, добро познатите олимпици Кати Фримен и Иен Thorpe се преклучија на оваа кампања. Фримен изјави, цитат, «Не сум тука да зборувам за неправдите, ова е за тоа што можеме да направиме денес заедно, за да си помогнеме едни на други, да си помагаме едни на други. Сметам дека Thorpe и јас сме тука како пример за тоа што можете да направите кога ќе го извлечете најдоброто од себе. Стојте горди и стојте силни», затворен цитат.
I'm not here to talk about the injustices, this is about what we are able to do today together, to help each other, help one another and... I think Thorpe and I are here as an example of what you can do when you bring out the best in yourself. And you stand proud and you stand strong.
Потоа во 2008 година премиерот Кевин Радд ја официализираше стратегијата Closing the Gap, а истата година тој го упати националното извинување до украдените генерации. Оригиналната стратегија Closing the Gap се фокусираше на 7 клучни области, меѓу кои очекуваниот животен век, смртноста кај децата, образованието и вработувањето. Надежта беше да се видат мерливи подобрувања во рокот 10 години. И секоја година оттокаш, премиерот на денот поднесува извештај во кој е наведено како го следиме. Премиерот Скот Морисон, цитат, 12 години седе во оваа сала и ги слушав говорите за Closing the Gap. Тоа е приказна на надеж, фрустрација и разочарување, приказна за добри намери и всушност добра волја, но резултатите не се доволно добри. Ова, за жал, е се уште вистина. Ние го овековечивме в коренетиот начин на размислување и тоа е промената што сега ја правиме заедно со домородните австралици преку овој процес, затворен цитат.
For 12 years I have sat in this chamber and listened to Closing the Gap speeches. It's a tale of hope, frustration and disappointment. A tale of good intentions, indeed good faith, but the results are not good enough. This is sadly still true. We perpetuated an ingrained way of thinking, and that is the change we are now making, together with Indigenous Australians through this process.
Тоа го изјави тогашниот премиер Скот Морисон во 2019 година, повеќе од една деценија откако започна оригиналната стратегија. Дотогаш беше јасно дека работите не функционираат. Само две од првичните цели беа на добар пат, а јазот во очекуваниот животен век повторно почна да се зголемува. Тој момент означи пресвртница. Стратегијата беше реформирана и преименувана во национален договор за затворање на јазот, а фокусот се префрли од решенија предводени од владата кон вистински партнерства со домородните заедници. Група наречена Coalition of Peaks, составена од над 80 организации, контролирани од заедницата на абориджини и жители на островите Торрес Стрейт, беше формирана за да го дизајнира новиот пристап. Идејата е едноставна. Политиката не треба да се креира за заедниците, таа треба да се креира со нив. Новиот договор постави 19 специфични цели што треба да се постигнат до 2031 година. Тие вклучуваат децата да се раѓаат здрави и силни, учениците да го достигнуваат својот целосен потенцијал за учење и помалку млади луѓе во системот на кривична правда. Тоа е поширок, поцелосен пристап, фокусирајќи се не само на здравјето, туку и на домувањето, правдата, културата и економското учество. Па како изгледаат работите денес? Помина речиси една генерација од повикот на Том Калма за промена.
тогаш разликата во животниот век помеѓу домородните и недомородните австралици беше 11 години. Денес таа е околу 8. Но загрижува фактот што трендот повторно оди во погрешна насока. Според најновиот извештај на Комисијата за продуктивност, има одреден напредок. 11 од 19 цели покажале подобрување. Но само 5 во моментов се на добар пат. Постојат некои охрабрувачки знаци, повеќе бебиња се раѓаат со здрава тежина, а повеќе млади луѓе завршуваат 12 одделение или еквивалентна квалификација. Но некои области, како што се стапките на самоубиства и затворањето на возрасни, се движат наназад. Како што вели Пат Тернер, жена, припадник на племето Гуданджи Аренте и председавач на Coalition of the Peak, вели станува збор за реални животи и силни семејства и посветла иднина. Станува збор за осигурување дека нашите деца ќе пораснат здрави и горди и поврзани со својата култура.
We need to stick at it. Closing the gap is more about statistics. It's about real lives and strong families and brighter futures. It's about assuring that our children grow up to be healthy and proud and connected to their culture.
SBS.
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 SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.